Kaixo ongietorri entzule guztiei eguerdiko haotxa magazina hasten dugu hemen Janjakon irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean 107.2 FM-an, 107.7 FM-an ere irrati bidez edo bestera interneten, janjakon.org ongietorri entzule zareten guztiei. Ya volumenak nibelatuta, orain bai, hasiko dugu gaurko eguerdiko haotxa magazinea. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu, 80 minutuz. Kontra ezane, nahaz menean Nortasuna eta jarrerak eraikitzen Gugan Gelitzen bide eta berriz ordenatzen bioskadei jarraiki arrastoen bila idurimena eta ekimena barneko txaren bila bizitzaren erronka etengabe. Neko txaren bila bizitzaren erronka etengabea. Bimila eta mabosgarren urteko urriak 8 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu esan bezala, 80 minutuz, aste arte, aste azken eta ostegunero bezala, 12 terditatik ordu biak arte, zuzen zuzeneko irratsaioa osatuko dugu. Bestela ere gogoratu errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula, hau da, asteazken ostegun edo ostiraletan, 8 behatzi terditara. Aldaketatxo bat ere badugu, asteazkenetako errepikapena atzeratu egiten da behatzitara. Besterik gabe, besteipe izeneko irratsaioa hasi delako. Dutegi horretan. Barneko txaren bila bizitzaren erronka etengabea. Gurekin harremanetan jarrene baduzu hautxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-23-25-23-23. 3-2-5-23. Eta bestela interneten sartu ezkero janjakun.org web horrian topatuko gaituzu eta antxe dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako, emaia, harremanetarako. Bide nestarnak
behin eta berriz ordenatzen bioskadei jarraiki arrastoen bila igurimena eta ezimena barneko txare bila bizitzaren erronka etengabea barneko txare bila bizitzaren erronka etengabea Hankako borrotek Habia dezatela Irautzak Barneko txade mila Hakedazne modu bat Zorta dila Bakoitzak topatuko aldu berea Kotxaren bila Bizitzaren erronka Etenko bea.
Bueno, gaurko irratsaioa egun hauetan gertatzen ari den bezala, ba nahiko musikalan geldituko zaigu Fly Shit taldearen barneko ahotsaren bila izeneko diska aurkeztuko dugu. Bertako abestiak izango ditugu protagonista nagusi irratsaio osoan zehar. Eta ordu bat aterdiak aldera, Flysheeteko kideekin izango dugu elkarrizketa, beraz gaurkoan Flysheeten aurkezpena barneko ahotsaren bila disko berria aurkeztuko dugu. Bueno, ba, gaurko aurkezpen musikalaz gain, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa ere izango ditugu, irratsaio osoan zehar eta bukatzeko eguneko agenda kulturala guzti hori beraz, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Hankako borrotek Habia dezatela Irautzak Barneko txade mila Hakedazne modu bat Zorta dila Bakoitzak topatuko aldu berea Kotxaren bila Bizitzaren erronka Etengabea Jantxakun.org, gure web horrean esan bezala zuzeneko emisioa entzun dezakezu, baina horrez gain gogoratu ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, hogei garren urteurrenaren bideoa, eta baita ere, mobiletarako aplikazioa, streaminga esan bezala, eta irratxaio guztien grabazioak topatuko dituzu jantxakun.org, gure web horrian. Eta irrati bidez, gogoratu, 107.2 FM-an eta 107.7an baita ere bi frekuentzia gaur egun txantxakun irratiaren emisioa entzuteko. Badena prest gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko beraz helduko diogu lehenengo atalari normalean egiten ohi dugun bezala eguraldiaren berri lehenik eta behin. Odeiak ditugu Donostian eta tarteka zere urdin zatiak ere ikusten dira. Hala ere geroz eta oberuntzagoko joera izango du. Eta arratsalderako ostarteak zabalduko dira. Temperaturak atzokoaren bidetik jarraituko dute, beraz aldaketarik ez zentzu horretan. Trafikoari dagokionez, Mendaron lanean ari dira P8an Irunerako norabidean. Eta Ola Berrian matxura izan du autobatek ene bat errepidean Madrilerako norabidea. Bimila eta amaseira begira Donostiako udalak webgunea berritu du, Donostiarrei eta bisitariei zerbitzu hobeagoa emateko asmoz. Halaxe azaldu du berrikuntzako zinegotzi Juan Ramon Bilesek, atzogoizean, udaletxean egin zuen prentsa horregoa. Bizi zure 2006 proiektuaren helburua hiriko baliabide eta zerbitzuak hiritar zein bisitariei gerturatzea da, eta 2006 ez ezik etorkizunean erabiltzaileek tresna gisa erabiltzea. Atal berria, Udal Informatika Zerbitzuarekin elkarlanean prestatu dute. Azken batean, baliabide eta zerbitzuak Udalaren webguneko atal berri batean batu dituzte. Bizi zure 2006 atala modu erraz eta erakargarri batean dago ergituratuta eta ondorengo aukerak ematen ditu. Nola iritsi eta mugitu, ekitaldien agenda, plan desberdinak, informazio praktikoa, aplikazioak, sare sozialen direktorio bat, Donostia 2006ko webunera esteka, Donostia kalean une oro hirian gertatzen ari diren ekitaldi edota egoeren berri ematen duen zerbitzua, eta albisteak. Bilesek nabarmendu du webguneko atalak bere osotasunean aukera ematen duela bilaketa zehatzak egiteko, bakoitzaren beharretara egokituak. Horretaz gain, elementuak modu grafiko batean daude antolatuta, atala lau hizkuntzatan, euskara, gaztelera, ingelesa eta frantsesa ikus daiteke. Ekitaldiak geolokalizatzeko aukera dago eta webuneko atala bera gailu mugikorretara, tableta eta mugikorra egokitua dago. Alik eta baliabide eta zerbitzu gehien biltzen saiatu diren arren, proiektua irekia dago eta hiritarrek parte hartu dezakete atal berriaren osaketan. Edozein iradokizun ongi etorria izango da nabarmendu du Bilesek.
Nahi bere burua arriskatu, da erabakiak beste eskuetan usten ditu. Gehiengo isiak ez aldu nahi konturatu. Arazo denten bidea bere baitan ditu.
Bisitari harrera egokia eta atsegina egiten ikasteko harrera plana aurkeztu zuten aurreko astean. Bada, atzokoan tokiko eragile eta enpresetako ordezkariak elkartu eta planaren baitan dagoen formakuntzari ekin zioten. Harrera plana aurkezteaz gain jardunaldien edukiak eta non izango diren azaldu zuten. Ernesto Gasco, merkataritza eta turismo zinegotziak adirazi duenez, oro har bisitariek oso nota altua ematen diete hiriari eta kulturri buruzari begira. Bikaintasun horrekin erantzuteko gai izan behar dute herritarrek. Horretan laguntzeko 14 jardunaldi antolatu dituzte. Atzokoan lehenengoa izan zen eta hilabete honetan eta azaroan egingo dituzte ikastaroak. Akuariumean, Miramar jauregian, ingurumen baliabideen etxean, San Telmo museoan eta Donostia 2016 gunean izango dira. Tokiko eragile eta enpresak zazpi alorretan banatu dituzte. Ostalaritza, merkataritza, zerbitzu publikoak, ostatuak, garraioa, aisialdiguneak eta herritarrak. Arlo bakoitzak bere gida izango du, bakoitzaren beharretara egokitutako gida izango da, eta bezeroen arretan arrakasta izateko gakoa azalduko dituzte.
Gehiengo esiak ez aldu nahi kontu batu. Arazoa deite bidea bere baitan ditu. Zultasuna burtu da parte hartu. Ez egon non dokoak egiteko zain. Zuke de izango duzu adierazteko zerbait. Gehiengo isiak ez du nahi bere burua arriskatu. Eskuetan usten ditu. Gehiengo isiak ez aldu nahi konturatu. Arazo denten bidea bere baitan ditu. Zilik, obeditzen, ezin egon adierazi beharrean. Bizikeriak, eskutatuta, gehiago kentuko dizuten beldurra. Edo erosotasun alda.
Arnaldo Otegi, Euskal Preso eta Sortuko idazkari nagusi hautatuak uste du denbora kontua dela Euskal Herriaren sezezioa, baina aldarrikatu du horretarako bide propioa egin behar dela, Madrilek jarrera aldatzeko zain egoteke. Gure kezka nagusia, estatu propioa sortzea eramango gaituen dinamika bat abian jartzea izan behar da, eta ez estatuaren posizioak mugiarazten saiatzeko estrategia korapilatsuak asmatzen ahalegintzea. Gure askapen estrategiak nahita ez estatuarekiko akordioetatik pasatzen badira, sekula ez dugu lortuko ez akordiorik ez askapenik, esan du Otegik direkto aldizkari katalanari, elkarrizketa euskaraz sortu punto eusen.
Zuna portu, da parte hartu. Ezeko non-nokoak egiteko zain. Zukede izango duzu, adierazteko zerbait. Dehien goiziak ez du nahi bere burua riskatu. Erabakiak beste eskuetan uzten ditu. Gehiengo isiak ez aldu nahi konturatu. Arazo deiten bidea bere baitan ditu. Zilik, obeditzen, ezin egon adierazi beharrean. Bizikeria, eskutatuta, gehiago kentuko dizuten berdurra. Edo erosotasun alda.
Egun, negoziazio markorik ez dagoela adierazi du eta nire ustez, Arnaldotik esan duenez, ez da egongo. Estatuak ez du interesik ziklo bat isteko, oldarraldi errepresibarekin saiatzen da denbora irabazten, haren beldurra eta kezka nagusia Euskal Herria Kataluniak hartu duen bidetik abiatzea dela.
Gehiengo esiak ez aldu nahi konturatu. Arazoa teinten bidea bede baitan ditu.
Herri kontuen Euskal Auzitegiak irregulartasunak aurkitu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2013ko 8 kontratutan. 8 horietatik 7 ez ziren prozedura ireki baten bidez bideratu. Bidegiren 3 kontratuetan ere topatu dituzte urraketak Auzitegiaren arabera.
Eskuetan uzten ditu. Gehiengo isiak ez aldu nahi konturatu. Arazo deiten bidea bere baitan ditu. Zilik, obeditzen, ezin egon adierazi beharrean. Bizikeriak, eskutatuta, gehiago kentuko dizuten berdurra. Edo erosotasun alda.
Barkemena eskatu nahi diet nire itzengatik mindu diren guztiei, benetan etzen hori nire asmoa. Pello Gibelaldea degiko presidenteak gazteen gose falta kritikatu eta bost egunera barkamena eskatu behar izan du. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak belarritik tira ondoren, komunikatu labur bat atera du patronaleko buruak, bertan argudiatu du, joan den ostiraleko prentxaurrekoan, enpresa bakoitz bokazioaren jeitxieraz duen kezka plazaratu nahi zuela. Horrek lurraldearen etorkizunean izan dezakeen eraginaren gatik, baina kezka hori ez zuela modu egokienean plazaratu. Pello Gibelalderen barkamenekin jarraitzen dugu. Diputazioaren eta Jaurlaritzaren herrietaren ondoren etorri da zuzenketa, Denis Itxaso Kultura eta Gazteria diputatuak bidegabetzat jo zituen Gibelalderen hitzak. Alare, gaineratu zuen garaiz zegoela atzera egin eta barkamena eskatzeko, Angel Toña enplegu sailburuak ere neurriz jokatzera deitu zuen eta esan zuen ez dela zuzena gazteen enpleguari buruz orokortzea. Bien ustez gazteak oso ondo prestatuta daude, baina ez dituzte behar bezalako aukera. Komisiones Obreras eta UGTek ere gaitzetsi dituzte Gibelalderen hitzak, lan duinaren nazioarteko egunaren arira Bilbon elkarretaratzera egin zuten atzo. EH Bildu gustora agertu da presio sozialaren ondorioz Gibelaldek barkamena eskatu duelako, baina uste du ez dela nahikoa. Hori dela eta aurrera segituko du Gipuzkoako batzar nagusietan aurkeztutako ebazpen proposamenarekin. Sei puntutatik bat aldatuko duela jakinarazi du ordea. Gibelalderi bere hitzak erretiratzeko eskatzen ziona. Labek berriz elkarretaratzea egindu gaur amaiketan adegiren egoitzaren aurrean. Gibelalde, eta alde maiuskulaz, esplotatzailea, bagoaz etorkizuna irabaztera izango da leloa. Saskibaloian eta kirol munduan sartuta esango dugu. IDK Gipuzkoak 45-65 galdu zuela Ferrolgo Unibertsitatearen aurka. Biak dira enpresakideak, biak Tolosaldea Ibarrekoak eta biak Errotik Euskalduna gazteak izanagatik laguntzarrak dira Mikel Olaetxea, Lizartzarra eta Iñaki Artola alegitarra. Profesionaletan debuta aspaldi egin zuen Olaetxeak orain urte eta erdi besterik ez Artolak, hala ere nahiko denbora izan dute bien laguntasuna indartzeko. Oso laguna gara, ordu asko egiten ditugu elkarrekin, aitortu du Artolak. Hala ere, laguntasun hori alde batera utzi beharko dute bihar, lauterdiko final 8 partida, elkarren aurka jokatuko baitute Tolosako Beotibarren. Hain zuzen ere atzo hautatu zituzten pilotak eta biak ere konten geratu ziren, bakoitzak bere gustokoak apartatu ditu. Nik motelagoak eta berak biziagoak zehaztu du Olaetxea. Iratzarri da zumisioaren amet gaiztotik Kateak dantzestuz Bere baitan eskutu daude Zirrarak loratuko dira Eta noiz bai, inoiz hilko ez diren Donostiako San Telmo Museoak erakusketa berezia eskaini zion Sigfridoko txarruti argazkilariari 1983ko abenduan, ura hil eta urtebetera. Metaturiko nostalgia zuen izenburua eta 5 ataletan banatu zuten. Itxaso irekiak arrantzaleen gaiak biltzen zituen, bere joera ezagunenetakoerenak alegia. Lur oroituan landako gaiei buruzko ikuspegi berezi bat erakusten zen. Iria Donostiak txoko gogokoenen antologia osatzen zuen. Erretratuak izenekoan kulturaren munduko pertsona ezagun batzuk biltzen ziren. Eduardo Txilida, Jorge Oteiza, Agustin Ibarrola, Gabriel Zelaia, Josemiel Barandiaran eta Julio Caro Baroja besteak beste. Azkeneko atalean, fotopintura, natura eta artifizioa izenekoan, argazki gintzak baino gehiago margolaritzak eragindako elementuak azaltzen zituen.
eta emakumeak.
Zarauzko fotomuseumek eskala txikiago batean osatu du erakusketa hura, eta Kotx Arrutiren 51 bat lan ez osaturiko atzera begirakoa jarri du erakusgai urriaren 18ra bitartean. Txikitatiko argazkigintzarekiko harreman logikoa izan dut, hala ere prestakuntzaren ikuspegitik nire bizitzan izandako harremanik garrantzizkoena margolaritza eta eskulturarekikoa izan da. Zoriones, ikasle ononak izan ditut, esan zuen Kotx Arrutik. Eta irakasleak asko izan zituen, etxetik hasita jatorri alemanearreko gipuzkoar argazkilari eta artista familia batean jaio baitzen. Sigfrido Kotx Bengoetxea aitaren gandik jaso zuen prestakuntza nagusia. Kotx Arrutik sarri ekarri ohi zuen gogora, aitaren gandik bere ganatu zituela punta-puntako eskolak. San Telmo museoan eginiko ikustaldietan, zein naturara egindako txangoetan. Willy Kotx, Shaun Weiss aitona zuena ere argazkilaria eta margolaria zen. 1902an iritsi zen ura Alemaniatik Donostiara, zinemaldiaren sortzailea eta bere garaiko kultura munduko pertsona ospetsuen erretratugile garrantzitsua izan zen. Eta oraintxu, zendu den Alberto Schomerrekin ere bazuen aidetasuna, haren aita ere, Alberto Schomer Kotx, Alemaniatik etorri baitzen 20. mende hasieran. Familiaren adar ura Gasteizen egonkortu zen, honako hau idatzi zuen Schomerrek 83an. Kotx Arruti hil eta urtebetera haren obraren inguruan. Denbora erreala eta errepikatu ezin den historiaren denbora dira haren irudiak. Haren irudi ederrak lirismoa berpiztu nahi dute batzuetan eta beste batzuetan gizakiaren ekintzaren indarra berreskuratu. Errealitatea abstrakzio eta eraldaketa ere bada, eta Sigfrido Kotxek hildo hori ikertu zuen.
Bakoitzak egiten duen ekarpena, irrati libreak!
Berrogeita emeretzian 22 urte zituela eta bere ibilbide profesionala urratzen hasi nahi zuelarik, Alemaniara joan zen Kotx Arruti argazkigintza koloreduna ikertzeko xedez. Leverkusengo Agfa Gebert etxean eta Koloniako Schmidt laborategietan aritu zen lanean. 71an Donostiara itzuli aurretik Herberetan eta Belgikan izan zen, hainbat argazkilarirekin ikasle bekadun modura eta baita lanean ere. Flandriako Morseil hirian publizitate argazki gintzari ekin zion, bi urteko prestakuntza trinkoa jaso zuen, eta material sentikorreko errebelatuen jardueran sakontzeaz gain bere iragarzkiak egiten hasi zen. Gero Madrilgo Rasgo Grey agentzian hainbat urtez jardun zen lanean bertako argazkilari bakar modura. Bilbon kokatu zen geroago Producciones Kotx argazki gintza estudioa zabaldu eta azkenik sorterrira itzuli zen, ona, Donostiara. Han gaia nitz landu zituen argazki kamararekin, paisaiak, nekazaritza naiz itsas agertokiak. Erretratuak eta baita alde abstraktuago bat, egituren argazki ugari zeinak fotomuseumeko erakusketan ere ikus litezken, urari edo arkaitz bati gertutik ateratakoak kasurako. Eta bilakaera horretan kokaliteke haren zenbait paisaia eta pertsonaiari darien malenkonia kutsu erromantikoa, flow teknikaren eta pinporta lanbrotuaren erabileraren bidez nola bihurtzen den gero naturako hainbat materialen abstrakzioaren errepresentazioa. Begiarekin beti harrapatu nahi izan zuen errealitate hurbilekoa Zaragozara bat, begi bat argazkigintzan eta bestea pinturan. Xabier Amurizak idatzitako bertso zati hau irakur liteke fotomuseumeko erakusketa. Sigfridoren begia, argikari handia, urrutietara jalgia, lurrera itzulia, lurra luzatu eta bere lurra zulatu barkatu eta bere sorterria. DSS Innova 2006 elkartea sortu eta Donostia 2006 Europako kultur hiriburutzari 42.000 euroko laguntza ematea erabaki dute Gipuzkoako 14 enpresa txiki eta ertainek. artista gonbidatu izango dira aste honetan Donostiako Kalostra Arte Esperimentaleko Eskolan, Jakobsen artista, hezitzaile eta aktivista, eta Maria Berrios idazle eta ikerlaria. Kopenhageko Unibertsitate Libreaz mintzatuko da Jakobsen, gaur arratsaleko ziretan ingelesez, eta Maria Berrios Balparaisoko Eskolaz, Txilen, eta haren pedagogiaz bihar ordu berean gaztelania. Amara Berriko jaiak hasten dira gaurkoan. Igandera arte, lau egunez, festa giroan arituko dira. Adibidez gaur, Finazorekin emango diete jaiaen hasierari, auzoko aurrek marraztutako muralaren inaugurazioaren ondoren. Bihar aurrentzako ekintzen ondoren, goizaldi dantza taldearen partez dantza emanaldia izango da. Larumatean Amara Berriko paella lehiaketa famatua izango da, bertso saioa bazkariaren ondoren eta elektrotxaranga auzoan zehar. Eta igandean berriz, gizafrogak izango dira goizean eta mus xake partxiz lehiaketak. Azkenik astelenean desmuntaia herrikoia izango da beraz. Egun bakoitzeko lagin bat hartuta, baina egitarau asko zoparoagoarekin gaurtikan. Igandera arte, Amara Berriko jaiak gaurkoan ere gogoratuko dugu DJ Keko musika aldetikan egongo dela. Bihar DJ Groups, Soap Kanja eta Rock and Broom. Larumatean Physics Band eta Group Girls baita ere ingo aldeu, eta igandean Lier, Mormore eta DJ Punch. Urriak amar eta amaikean, amarrean zazpiterritan eta amaikean baita ere ordu berdinean, Victoria Eugenia Antzokian La Rosa de la Zafran antzerkia eta dantza emankizuna izango da, Sasibir elkarte lirikoaren eskuz. Hogeita mabi eurotan daude sarrerak. Eta gaztelaniaz izango da emankizun hau. Gogoratu, mintzalagunan parte hartzeko izen ematea zabalik dagoela dagoeneko. Bagera.eus webgunera jo dezakezue, urriaren batean ireki zen parte hartzeko aukera, eta urriak 21 arte izen emateko epea zabalik egongo da. Mintzalaguna beraz, bagera.eusen, edo informazio gehiago, mintzalaguna bildua bagera.eus edo 943-005-074. Gaur bertan, Juan Mari Beltranen soinueneko zuzendariaren Los sonidos de nuestros antepasados itzaldi kontzertua eskainiko du. Zazpiterritan gazteleraz izango da Altzako Tomasene kulturetxean. Altzinako soinu tresnen inguruan hitz egingo du Juan Mari Beltranek gaur gogoratu Zazpiterritan Tomasene. Datorren urriaren 17an alboan eta hegoaizia gobernuzkanpoko erakundeek eta aldatzen Bolondresen taldeak bigarren jana ez da txantxa bazkari solidarioa egingo dute Eibarren. Ekimen honen bidez, iazko ekitaldi arrakastatxori jarraipena ematen diona, Gipuzkoako eta bereziki Eibarko hiritarrak sentsibilizatu nahi dituzte eta alaber hainbat Peruko nekazarien esfortzu aktiboa babestu nahi dute euren komunitateen garapena ahalbidetzeagatik eta berdintasun eza eta justizi ezari aurre egiteagatik. Umentzako sukaldaritza tailerra 12an eta ordubitan bazkari solidarioa Eibarren Untzaga plazan. urriaren 17an. Urrengo asteazkenean urriak 14an arratsaleko 7etan Lezoko Txerrimuñon Donostialdea Bidasoa beheko zatikako lurralde planak eragindako herrietako talde ezberdinen artean batzarra egingo da. Hain zuzen ere plan horren inguruan informazio trukatzeko eta elkarren artean erantzun bateratu bat bultzatzeko helburuarekin. Txerrimuñon Lezon arratsaleko 7etan urrengo asteazkenean Donostialdea Bidasoa beheko PTP ZLP buruz taldeen arteko bilera. Besteak beste Andoainen sorbabilatik Bazkardora N bat autobidaren trazaketa berriaz itziko da, Zubietako errauskailuaz, abiadura handiko trenaz, Auditza okularreko egitasmo urbanistikoaz, Donostiako hiri erdialetik metroa eraikitzeko proiektuaz, eta bar luze batez. Bueno, eta gaur Kaxilda liburu duendan aurkezpena dugu Biblioteka Nuebaren argitaratzeko Michel Foucaulten La ética del pensamiento para una crítica de lo que somos liburuaren aurkezpena egingo du Jorge Álvarez Jaguezek gaur bertan Kaxilda liburu duendan Arroka kaleko bigarren zenbakian arratsaleko 7etan izango da. Gogoratuko dugu irailaren 4ean Kortxonea gaztetxeak eraistearen saiakera bat, desalojo saiakera bat izan zuela, eragindako suntxiketa konpondu zuten eta geroztikan erresistentzia txandatan dabiltza. Txandatan izena emateko kortxonea.com web horrean jo beharko duzu, bakarrik ezin da lagunekin bai lelopean erresistentzia txandak izenak emateko aukera Kortxonea gaztetxea laguntzeko. Txaurrondo kulturetxean bihar gaueko 10etan Andres Suarezen kontzertua ikusi ahal izango da, ikusi eta entzun ahal izango da. 15 eta 18 euroetan daude sarrerak. Mi pequeña historia bere seigarren diskoaren ondoren dator Andres Suarez Intxaurrondora. Bihar beraz 10etan Andres Suarez Intxaurrondo kulturetxean. Eta Larratxo Kulturetxean etengabeko zarataren edizio berri bat 13. Urtea da etengabeko zarata jaialdia ospatzen dela eta aurtengoan larumatean izango da 10 euroren truke arratsaleko 7:30tik aurrera Larratxo Kulturetxean etengabeko zarata. Aurten Ilkar, Humilitate, The Stops, Speed Trap, Amulet eta Nazgul taldeak arituko dira. Donostia Kultura eta Buenavista Proiektzionzen esku gelditzen da antolakuntza, 10 eurotan 7 herritan laru batean Larratxon, 13. Etengabeko zarata. Metallica talde mitikoaren tributo kontzertua dugu Doka kafean zokean ostiral honetan. Metalmania taldeak, Metallicaren disko guztietako errepasoa egingo du Dokan. Perintxulako tributo talde zahar eta onena da Metalmania. Behatzi terditan bihar ostirala Dokan. Sarrerak aurretikan 8 eurotan daude eta lehiatilan bertan 10 eurotan. Doka trikuarri Donosti Rock. Edo bestera musikaze.com web horrian topatu ditzazkezu sarrera horiek Metalmaniaren kontzerturako ostiralean 8:30tik aurrera. Eta larumatean beste kontzertu bat, Son 4 más DJ Julio, son lau gehi DJ Julio. Kontzertu festa izango da larumatekoa 10:00tik aurrera. Aurretikan 8 eurotan sarrerak eta lehiatilan bertan 10 eurotan. Kontsumiziarekin emango dira lehiatilak. Kubatar venezolar talde Auson 4 arituko dira larun batean dokan. Eta ondoren, esan bezala DJ Julio DJokei ariko da musika latina pintxatzen. Zenbait kritiken artean, atzo hasi zen Nosferatu programazioa Krzysztof Kieslowski poloniarrari atzera begirakoa eskainiko zaio Nosferatu zikloan. Aurten 23 pelikula atzo izan zen lehenengoa, eta kritikak bereziki leku aldaketaren gatik izan dira, antzoki zarrean izaten zen azken 20 urteetan Nosferatu zikloa. Aurten, Tabakalerara paseda, leku txikiagoa. Prestakuntza kaskarragoekin. Hala ere, arrakasta atzokoan bete egin zen. Naiz eta kontuan eduki behar da foro txikiagoa dela. Edozein kasutan, Nosferatu programa martxan dugu Krzysztof Kieslowskiren zikloa. Atzo hasi eta maiatzar arte, 23 emanaldi asteazkenero 8:00 aurrera. Sarrerak 3,5 eurotan daude. Eta abonoa erosi daiteke ziklo guztirako 55 eurotan. Krzysztof Kieslowskiri atzera begirakoa Nosferatun. Epa, ea, entzuten zaidan, esaten nuen urriaren 12an Sahara herriak batasun nazionalaren eguna ospatzen duela. Eguna ospatzea, esan nahi du herri bezala errespetatua izateko legezko eskubidea irmoki ospatzea. Bereari eusteko libre izateko eta lurraldea eta batasuna defendatzeko eskubideak ospatzea. Aipatu bezala, urrian 12an Saharar herriak batasun nazionalaren eguna ospatzen du. Egun esanguratsu honetan beraien eskubideekin bat gatozela adierazteko ekitaldi xume bat antolatu da. 5etan Handia kaleko kutxaretoan mai inguru bat hitzaldi hizlari hauekin: Hasana Alia, giza eskubideen urraketaren inguruan hitz egiteko; Rabub Momab Lamin, errefuxiatu kanpamentuetako osasun egoerari buruz hitz egiteko; eta arratsaldeko 7etan Alderdi Ederren kontzertua talde hauekin: Ali Saida, abeslari sahararra; Nosotros Family, talde rapero sahararra; eta Sangre de Mono, talde euskalduna. Sahararrek prestatutako tea hartzeko aukera izango da urriaren 12an. Antolatzaileak Euskal Fondoa, Gipuzkoako Sahararren Elkartea eta Donostiako Saeden Lagunen Elkartea dira. Bueno, ba, guazen gaurkoan aurkezpen musikalarekin, protagonista musikala gaurkoan, Flysheet taldea barneko ahotsaren bila izeneko musika, diskoko musika entzuten ari gara, eta segituan izango dugu diskonen inguruko elkarrizketa. Esan bezala gaurkoan Flysheet taldearen barneko ahotsaren bila diska aurkezten ari gara, bertako abestiak entzuten ari gara irratsaioan eta hementxe daukagu, oker banago, Ander, ezta? Taldekia.
Bai, bai, eguerdion.
Eguerdion, Ander, ongi etorri. Mil esker honeaino etortzeatik an, naiz eta, bueno, Flysheet bergararrak berez, zeaten, ezta?
Hori da, bergaran dago plantxiar badago tartian, baina bestela bergararra, bai.
Baina zu hemen inguruan zabiltzen ez, harrapatu zaitugu, eta estudiotan beti elkarrizketa iteko, ba, hobeto. Zuzenean, hola, arpegik ikusita, eta
hobeto. Hori da, nire itzata itzaki hona be, ba, irratia esautzeko.
Hoxe, gero erakutsiko izut, ingo izut jiratxo bat irratik an. Eta bueno, ba, gaurko eskusa, esan bezala, Flysheeten barneko ahotsaren bila diska aurkeztea da. Eta bueno, ya dagoeneko eskarmentu handiko taldea Flysheet Bergaran urteak eta urteak daramazue zenbat denbora.
Aurte ningo 20 urte.
20 urte. Wow. Ba Bergaran ez dira hainbeste talde izango zu baina zarragoak, ez?
Ez, ez. Ez esangua veteranuenak, ez jotzen da bizen sarrenak, baina talde bezala veteranuenak bai.
Bai, bai. Bueno, 20 urte bada marka eta ibilbide luzea egingo zenuten 20 urte hauetan zer zeintzuk izan dira zuen, ez dakit, diskografia edo zuen ibilbidea orain arte.
Hori, 20 urte baina hortik be lasai xamar ibiliga. Lau diska dauko. Eta DVD bat. Hiru CD, oin, azkenengo hau viniloan urten da, eta DVD da amabost urten ginean edo, ez da, bai, amabost zean, dokumental bat ero egin, bueno, lagun batek proposo zoskun zuzeneko bat grabatzia, ba, bera nahi zablako ba, ikastia irudiak eta musikatan azten da kamara bat baino gehiago, hori zeukan, da gero hortik abiatuta bat zen zen, bueno, galdera batzu sartuko da ez dakizera, da, bueno, azkenian etxeko lantxo bada, ma, kaleratu ginuna, baina, bueno, hor dagona, eta gero hori, ba, 2000 garren urtean lehenengo diskatara ginun, hotxakekin elkarlanean, Gaztelupeko hotxaken azpizigilu bat erosan, eta gero hortik aurrera ja, ba, gehu ibiliga urrengo hortu izan, 2004, 2005 hor inguruan, zala bizitza baina nola bizi izena zeukana, eta 2010an etara ginun arnaz bakoitzeko ernetzen, eta oin ba, iaz ja, honek, barneko atxaren bila, ja, urte bete doiak alian, baina, bueno, ikustu zuen, guretzat diskak errekorrio luzetxu daukela.
Oatxe jaso deu, dedetekoek bializ eguten, eta, bueno, ba, aurkezpena egiteko, bueno, aukera ona iruditu zaigu. Eta, bueno, ikusten da zuek lasai hartzen dezutela zuen ibilbidea, ez? Etzabiltzatela oso presaka edo...
Hori da, gauzak etortzen die moduan, ez? Ez dauko gorre helburu, ez dakizen bat disko ero jirak egiteko eta, ba, poliki-poliki, ba, bizitzan beste gauza batzu beba dauzkau, horrekin konpaginatzen ditugu, ba, hasi ginean ian, 16-17 urtekin, egunero goten ginean lokalian, hiru lau ordu. Oia, lau taldekidetik hiru gurasuaga, ez dakizer bestea, ba, azkenien denbora be murrizten joaten da, eta, bueno, guk uste dugu hori izan dela hainbeste urte irauteko sekretuetako, ba, ba, ez makina esforzatzi, ez, ba, gauzak etortzen dien moduan egin, gustora ibili, ilusinua mantendu, eta, ba, hor jarraitzen dugu.
Eta taldekideak etzeate aldatu, hasieratik zaudetenak lagun arteko bilera hori jarraitzen da egiten.
Ba, aldaketa batzuk egon die, gitarista batek utzi zeban, oinbera bakarlari moduan dago, Skater Pelos moduan.
Bai.
Eta gero bajista ja utzi zeban 2010an ero, 2011 eta sartu zen Iker nera nahia dela, hasi anaia da, eta bera ba, super cool bezalako eta beste talde batzutan ibiltzako esan, orduan dana jarraitzen dugu gertukoan beste iruro, ba, hasieratik hor jarraitzen dugu.
Uh-huh. Bueno, eta zuen asmoa esan bezala, ba, ja gutxinaka bizitza beste gauzatxo batzuk, ez dakit, ba, lasai hartzen dezute, ez dakazute alako profesionaltasunerako ikuspegirik edo hortaz bizitzeko edo... alako abiadura handiko talde bat izateko asmorik ez, eta lasai-lasai disko hau sortu dezue. Disko honen sorreran urteak eman dituzue kantak egiten eta grabatzen?
Grabau inginun iazko maiatzian, bueno, gaizki izbanabil, eta bueno, bai, sorkuntza bai joaten da pixka lasai. Disko honetarako bai inginula zuzenekoak eta utzi eta urte bat, ba, hor, zelan esan duten, ba, aitatasuna eta etorri izan, da gaina gutxi gora era antzera ibiliga, orduan, aprotxau ginen, ba, denbora horretan, ba, bestixak eta sortzen juteko, zuzenekoak eta albo batera utzi, eta gero grabatzeko. Bestetan, bai, izan da pixkat, prozesu luzeagoa, baina, oinguan, bai, saiatu ginen hori, geldiune txo bat egin, eta gero, ba, hori, grabatzera sartzea.
Eta grabazioa nun egin dezute, ze ardurapean?
Ander Barri Usuk egin dau, elektrika grabaketetan, Azpeitian zaukan lehen estudioa, oin ustut, Arrasatera mugitu dala, eta, bueno, guk lehendik ezautzen ginuna aurretik Eibarko Legarre estudiotan egoten zan bera, eta, bueno, Eibarko Gaztetxian, zuzeneketan, ba, harremana bane geunkan, eta onguan berakin egin du, da oso gustora.
Zuen estiloa ez da aldatu asko, egia esan, jarkore hildotikan mantentzen dezute estilo berdina.
Hori da,
ba,
sustraia jarkoria da, eta gero ba, beti dare ba, beste ikutu batzu, ba, batzutan ez dakit emora esan duzkue, beste abesti batzuk zapatilleru hauak, oin rockeru hauak, igual ritmo ertaina bestia, baina bai, sustraia eror hildo bat mantentzen dugu disko guztietan ziar, ba, gero jamabardura batzukin, baina bai.
Nola lantzen dezute lokalean bertan, elkartze zeate gauzak egiteko, konposatzeko eta bar?
Ba, normalian igual gitarrakin sortzen da ba, riff ero satitxon bat erola, eta gero lokalera joaten gara, eta han joaten gara lantzen.
Baina norbaitek ardura hartzen du kantak egiterak orduan?
Ardura ez, baina...
Bizioa bai, ez?
Bai, eta, bueno, ba, azken finean, asko nik egiten dute gitarrako ritmo bat, eta gero bateri joliakin bizon artian emoten dutzagu forma, eta gero ba, gero bestean egiten dutze beran hori ekarpena, eta nire gustatuko litzaiake bestiak be... Ideia dut batzuk ekartzi eta, baina...
Sorpresatxon bat egunen batia.
Hori, a ber, urrengo baten, ba, posible dan.
Bueno, badakazu errepertorioa handia, baina ez dakit aldatzen zoazte diskak berriak egiten ala. Aurreko kantak azten eta berriak sortzen berriak izate dute zuen zuzenekotan tarte gehiago.
Ba, joina adibidez, diska berria osoik, jotzen. Uh-huh. Eta beste disketako abesti batzuk. Oin iraian ingin pare bat kontzertu, hain urrian ez daukagunez gare abesti zarrak eta berreskuratzen lehengo diskako batzu pizkat aldatzeko, baina bai, gu diska bat eta datzen dugunean hori izaten da kontzertuan muina ero, eta gero ba, hartzen ditugu beste abesti batzuk. Oin ez dakit, igual hogei urte horren kontura ero, ba, ez dakit ba, berreskuratuko ditugun beste batzuk, baina bai nahi duguna da, ba, hori sarrak eta be gu behintzat lokalian landu, hola ba, ba, kontzertu batetik bestera ba, aldatzen joateko, ero segun segiro dagon, ba, bat ero bestia, ero aukeratzeko, ez izateko beti be, ba, kontzertu bera.
Claro, zuek ere aspertu gozate berdinak berdina jotzeaz, eta hogei urtetan bado, bado aukera errepikatzeko abesti berdina. Bueno, zortzi abesti sartu dira hemen, eta grabatzea korduan laguntzarik izan dezute?
Kolaborazioak esan bai. Edozu, ba oso gertukuak, lagunak, ba gure talde inguruan mobitzen da jendia, parte hartu dau, bai koruak eta egiteko, eta gero letra bada utopia lastantzen lehen sartu nahi zenien ipinita zegoana, horre indau Txirbilenea gaztetxeko Roberrek, Txirbilenea Sestaoko gaztetxea, eta bueno, ba, oendala zenbat die, lau urtero okupau zebela, Alto Zorno zarra zien eraikinak, eta hor da biz jota zua, gainera esan bia da, ez, hor sartu dela komentatzekoa media oso nagusia okupazio horretan, ba, hogeta marret, bai, eldua, hogeta mar berrogeiti gorakoak, jota zua da biztela, eta bueno, ba, bera gure jarraitzaia da, eta ba, ez, ba, letra udaukat, eta
justo ondo, ez?
Bai, eta gero bea gu konbidatu ginen be koro batzuk egitera diskan da, dana izan da beti egin dugula, oso gertuko jendiakin.
Giro lagunarteko giroa sortzen saiatu izan zeate estudioan?
Bai, hori da.
Eta, eta denbora asko eman dizue grabazioak?
Bai, nahiz goratzen, ja. Saiatzen galik eta mote ekonomikoki claro. Be... Ez, baina nahiko ondo, aste bat, gero nasketak eta hori pizka luzatzen da, baina gure estudioko lana izan zen bi astetan ero, karo, tartetan joaten ginen lanetik irten dakuan, ero lauruan bi astero, eta gero berak bai hartu zeban denbora gehiago, ba, beste lan batzu bez euskalako, eta ba, nasketak, masterizazioak eta horrek egiteko.
Eta hogei urte hauetan, eta lau disko hauetan, bilakara bat edo ikusten duzu zure taldean, gauzak egiteko modu desberdinak, ez dakit ja esperientziak ematen duen bueno, ba, errestasun hori ikusten da, grabatzen akorduan adibidez edo horrela.
Bai, hor tabla batzuk grabatzen estudiora joaterakoan, bai ja tabla batzuk hor dare. Garenera saiatzen gabeti, ba, hori esan duzuna, ez giro lagun giro batero aukeratzen orduan ba, teknikoa be oinguan laguna izan da aurrekotan, bai txale lenguan izan zen desberdina hor pizkat ikasi ginun bez. Hane lehengo diska zen grau bia ginun, estudio batera dirutza pagau ginun, gero diska bezela ateratze zen ez egin, diskoetxetara jo ginun, eta bueno hori eta gero konturatu ginen, ez ezautu ginun jende bat, ero baia mobitzen hasten za, eta ba gauza beste era batera inlizkela, eta gero ba hori, ez, gu hasi ginen gure kabuz ba editatzen, banatzen eta hori, eta hola jarraitzu dugu, eta musikalki ba bai, azkenean esan dute moduan hildoa eromuina berdina da jarkoria, baina gu be ba joan ga pizkat ikasten, gure instrumentuak pizka gehiago dominatzen edo beste doinu batzuk entzuten da, orduan hor bai egonda bilakaeratxo bat.
Beraz, bilakara hori, bueno, ba, pixka bat lasaitasunerako edo bidea ematen dizue, pixka bat ikusteko, bueno, da taldea horre moldatzen dela, eta, bueno, ba, bere ibilbidea, edo zuen hildoa badakizuela zein den, zuen bidea jarraitzeko asmoa zein den badakizue, eta liatzen ari naiz pixka bat.
Bai, eta kontzertuak emateko orduan, eta gure... espazio naturala gaztetxea dier, o lokal txikisak, bai. Ba, kigu ez dugula, ez dakitze, kontzertu handitan joko, ez da guk ez dugulako nahi, ez gaitxuelako deitzen baina, ez, eta, bueno, baina, ba, uko, hildo horretati, ba, kigu, bueno, ba, gu gero azkenian ekintza bat moduan be erabiltzen dugu taldia, guk musikalki asko disfrutatzen dugu, ilusioko gustatzen gauna, baina gero aportau albo, ba, ez dakiz eren kartasun kontzertu bat, enero dana dalakuan, ba hor gare, eta gehizen bat olako kontzertuak urtetzen dira gainera.
Bueno, guri txantxakun irratiko festa batean ere gontzineten, hor...
Txominen,
bai. Eta izugarrizko eskerra, eman behar dizuegu, ba, handikan bergaratik etorri, eta Txominen, ba, bueno, ba, zuen aletxo hori jarri zenutelako.
Nahi du zuen nien etorriko berriz.
Bueno, ba, ateak irekiko dizkizuegu. Eta, bueno, Flysheeten ibilbide honetan bergaran esan dezue, baina talde veteranoena zuek zeatela, nola ikuste dezue zuen ondorengoak datozenak? Estilo asko aldago edo...
Asko aldatu da, bai. Ez que talde asko joan indie, bestatzuk etorri, eta on ja estiloak gehiago zabaltzen doiaz. Eta...
Rapero gehiago eta rockero gutxiago edo zer dago?
Rapero baino gehiago on ja... folkero eta trikitisa sartzen da mentaldiak eta baina folkak bai aukidauan tiroitxo bat eta gero la ba mestizaje erolako taldiak jarkoria azkenian oin mesortzi meretzi urtekuena ez da nik usto desgala asko heltzen gutxi batzui bai baina ez da ba igual asinan moduan laroigarren amarka da bukaeran eta ba ba igual hemen bai zala gaztetxetan eta ba zeuala lehendik etorren zirkuito bat eta
hori aldatu,
bai aldatu da eta gure kontzertutan ba normalean ba jende bat behia da ba SM8 urtekoa egongo die baita baina bai, eta hori
sextaoko okupa gea
eta beste ingurutako eta gaztia bat, ba, nik usteo beste hildo batzutati doia zela, normala da. Azkenian ez, ba, garai bakoitzak eta pertsona bakoitza, ba, beran inkietude eta gustu da euska. Baina badago mugimentua eta hori eskertzen da guazi ginean, orduan inorre zeuan zuzenekotan eta olakoik. Eta hori ba, badago horre posotxo bat eta hori postekoa da.
Bergarako gaztetxian ere, azken... denboraldian ni beintzat gutxi mugimendu gutxiago edo ikusten dut edo entzuten dut hemendikan beintzat.
Bai.
Geldiago dago.
Kontzertu aldetik eta bai, bada birjendia, baina bai, hori ba gaztetxean eta moduan goraberak egoten die eta orain ba ez dakit hola ekintzak eta antolatzeko ba flojua da bizten, guia asamblean eta urte batzuk parte hartzen ez duguna. Baina bueno, gauzatxoak egiten die, bihar adibidez kontzertua dago baita. Mexicana clandestina eta baina ez da igual egin dala urte batzu zeukan ba hori ez dakit zela esan aktibidade handi hori astero gauza hori bai izatea hasieran hartzen duzu oso gogotsu gero ez ba hori izaten ana gora bera txorrek
bueno etorriko da bera hori gorazko bidea
hori da
txapa irratia bera ala ere badago osasuntxu ez azken bolaran bai badirudi bada dela irratsaioak eta jendea badabilela.
Bai, txapa irratia bai dagoela igual sekula baino indartxo honi be partaidea naiz bertan. Eta bai.
Urte urren bat edo egin dezue, dundela gutxi, posible da?
30. izan 2014 laguetalaguan sortu zen, bai. Eta bai, irratsaio pila kolektibo moduan funtzionatzen eta bai, oso aktibo eta oso ondo.
Pentsaziteken irrati gintza, ba, baita ere teknologia berriekin alako berakada bat izango zuela, baina zure kasuan, edo zuen bai, kasuan txapan gaurontzkako joera daukazue.
Bai. Eta oin aurten gokurtso zabaltzeko rengoa bilera ireki bat, aber jende gehiago animatzen duen ikusi gu, baina alatabe, ba... Osasuntxu da, nik esautu da, ba, lau irratxaiokin eta 100 metroko diametroan entzuten zala irratia. Eta on ja, ba, herri guztian entzuten da, gaztetxean kokatuta egotiak beran garrantzia dauka, eta beran horrek behen mondotza ez, bueno, elkarri emoten dotze, batak bestiai, eta bai, oso, nik oso ondo ikusten dut bai.
Bueno, atxalotuko ditugu hemen dikaren txapa irratiko lagunak.
Gero gaina arrozan bitxartez, ba, beste irrati batzuetako irratxaiok entzutiakin, ba, azkenien 24 orduko programazio horrek, bai, irrati potentea sortzen dago, ez?
Bai, ba, Batxalo bero bat, txapa irratikoei, gaztetxekoei ere.
Eta zeui,
gure
hor gare eta tartian, botate dut zue.
Bai. Eta bueno, bastakit flysheet barneko hotxaren bila esan dezu, bueno, guk dedeteren bitartez jaso dugu, baina zuek autoekoizpenetikan egin dezute guztia.
Bueno, gero edizioan bai parte hartu daela dedete eta imaige harten per. Horre, ikusten duela, egin zazu zeugori guretzat, azkenian, oso ondo baina lan asko, emoten dau da. Azkenian danera heltzeko ikuste ginen ba lan eukiko ginula ba oine banaketak eta ja oine ez gare kotxe hartu eta herri zerri biltzeko moduan dizkala jaso ez dakizero orduan bueno ba zabalkundea pizkate haunditzeko ero errasteko be ba beste lagun batzukin
eta nun topatu daiteke dizka dendetan agian denda batzutan egongo da edo bestela taberna konkretu batzutan.
Bai, egisa esan ez dugu leku askotan ipini, hemen Donostin adibidez, Ruti Distri,
txinoren...
Bai, da gero utzi ginen kopia batzuk be eskizo dendan.
Bai, horramaran.
Eta alde sarrian be dare, ez dakit nola ditzen dan, diska, vinilo diska berri bat, txutxi egiten dugu.
Ah, bai, metal,
bai,
metalari pixkaztu zen dutako, bai, 666.
Hori da, 666, horbe badago, eta bestela bat, DDT katalogo bidez, Mogan bombe fresek eta badauke hango distrixan, ba, azkenean distritan da taberna batez be Bergara inguruan, baina...
No, hemen ingurukoei, Mogambon, fijo baiet, 666 en Beltran kalean dagoen diskaren dan baita ere, eta bestela eskizo den dan amaran.
Eskizo eta Ruti...
Eta Ruti Distri.
Eta da. Igual beste nun baiten begongo da, eta nik ez dakit ze azkenean hori DTB beraman aldetik mugitzen dau, In My Heart Empire bebai, orduan...
Eta bestela, ba, oberena da, zuen kontzertutara joan eta bertan erosi, ez?
Hori da, ero, deitu eta eskatu, ero...
Ibiltzen no, zute internet, ala, web horria eta badaukazu,
bai, edo... Facebooka daukau da, e-maila, Facebook gehiago, e-maila baino, baina...
Facebooka
baina.
Mendikan dakat, okeres banago...
Flysheet Bergara HC, uste dala...
Hemen Bandcamp...
Bandcampen dago, diska entzuteko, hau ondio ez dago deskargatzeko, eta diskografia guztia deskarga oleike bestela, bai. Eta dago zuzeneko balbe, ez dago la editau dela DVD-ko audioa, dagoan entzuteko no, baten batek nahi bau. Ba.
Bueno, ba, ez dakit zeo ze falta zaigun, edo zehazten zaigun gaurko aurkezpen honetan bukatzeko. Dena esan da dago.
Bueno, gero igual egak gorroko, ba, bukatuta, gero, hau ez da bestia, baina, bueno, momentu hori da.
Bueno, ba, Flysheet barneko, haotxaren bila da zuen diska, 8 abesti, eta, bueno, aukeratu zuk zeuk Ander, nahezuna, gure entzulei eskaintzeko.
Iratzarri.
Iratzarri, jarriko dugu, hirugarren kanta, hemen txeprest, dagoeneko. Iepa. Eta iratzarri kanta, ba, esan bezala eskainiko dugu gure entzulei. Ander, ba, mila esker hemen izateagatik an, nahezunean bueltatu, eta...
Ba, hemen badakin unda ban, ja.
Bai, parkatzeko suerte uki ezu gaur, eh? Aber, urrengoan horrela suerte. Eta, ba, hori, ba, sorte hon diskarekin, naiz, eta ja, ia urte beteko ibilbidea baduen, ba, zuek nola poliki zuazten, ba, elkarrizketa bere, ba...
Hori da. Hori ondo etortzen gau, bizirin mantentzeko, bestela, oin joera da dana, brun, iebete baten, ez da, hola... taldiak hor goian da biztenak ez dakit zenbat entrevista itzen dituzten bi astetan. Gunaia do luzatzi eta hola ba bizir garela ikusten.
Demora manatu, ez? Bizka gehiago.
Hori da.
Earki bano, ba, Flysheet barneko hotxaren bila, mila esker handerremen izateagatikan eta entzungo dugu iratzarri kanta. Gero arte.
Gero arte.
Una gaveta, es un albo.
Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu eta azken 5 minututan agur labur bat izango dugu, baina jarraituko dugu ere Flysheeten musika entzuten.
Behar badu exorten dizkigute
gure pizkar gainea normaltzat jotzen diren jokabide eta jarrera repikatzena bideratuak guztiak kondo funtziona dieza jen baina zera hueltari gabeko mugada jestean nola ikasi, eta gero ikasi, desikasi, da ikasi, ikasi, da desikasi.
Bueno, ba, guardiko hau txan magazinean jarraitzen dugu gaurko azken minutuetan sartuta. Flaixi taldearen diska izan dugu protagonista nagusia gaurkoan elkarrizketa hortxe jagure web horrian laister. Eta guardiko hau txan magazina amaitzear dugu mila esker entzule izan zareten guzti guzti eta hurrengo aste artean hementxe gaituzue berriro. Ondo segi, agur!